Manni murtii federaalaa dhaddachaa faffaarratti hoogganoota koongireesa federaalaa Oromoo irratti ragaa ittisaa ta'uun kan aangawoonni mootummaa har'a dhiyaachuuf ta'an hin milkaa'in hafe. Kanneen hafan 13 irratti garuu ragaan dhaggeeffatamaa oole. Abukaatoo hoogganoota koongireesa federaalaa Oromoo arsanii kata'an obbo Abdul Jabbaar Huseen oolmaa har'aa akkas jechuun ibsan jaalannee taasifsiise.
Galmee gurmeessa ayyaanuu faarratti jedhamtoota tokkoffaa gartoffaa jiranii obbo Baqqala Garbaa, obbo Dayyanii Taafaa, obbo Addisuu Bullaallaa fi gurmeessa ayyaanuu jechuudha. Ragaa ittisaa dhaggeeffachuuf ture nutillee ragaan ittisaa karaa mana murtiitti yaamichi qaqqabee akka nu dhiyaatanii kan gaafanne ture. Manni murtii yeroo sana bu'uuruma sanaan ajaja kennee ture. Garuummoo ganama obbo Daddachatti dhiyaannu waamichummaan mana murtiitti hin baane jedhanii ragoon ittisaa keessatti nu dhiyaanii gaafanne sun dhiyaanne.
Maaliif hin argaminaa fedhalaa waamicha?
Nutis kan gaafanne kana sababa isaa manni nutti adda baasee maaliif yaamichi kun akka hin qaqqabine hojjetaa mana murtii sun maaliif sana gochuu akka dhabe manni murtii qulqulleessee tarkaanfii barbaachisaa fudhatee ragoonni kunniin akka dhiyaatanii ajajni akka nuuf kennamu godha kan gaafanne ture. Garuummoo sa'a boodatti isuma kanaayyuu haaluma dhiyaatinsa ragaa kana irratti mari'anneeti ajaja wayii kennina jedhanii sa'a boodatti beellamanii turanii amma immoo dhiyaatinsa ragaa ilaalchisee mari'annee irratti ajaja barbaachisaa tokko kennuuf jedhaniiti beellama isaa jijjiiranii gara sadaasa jaha
maaltu ta'a jechuudha.
Amma gaa waa lamatti jira ka irra deebi'anii ajaja san dhiiguuf ta'ee yookaan immoo karaa biraatiin akkamitti ajajni biraa isaan kennan maal akka ta'e isa ta'ullee baatu akkaataa dhiyaatinsa namoota akka ragaatti isin caqafamtan kan ilaalchisee ajaja barbaachisaanii kenninaa kan jedhu manni murtii.
Isa kana gaa sadaasa ja'a kennu?
Sadaasa jahatti ilaalleeti xiinxalineeti gaafsan kenninaa achi boodanii dhiyaatanii moo dhiyaatanii waan murteessuu barbaadan fakkaata taasisaale.
Waa'ee dhiyaachuu aangawoota sanaayyuu gaaffii keessa kan jiran fakkaata jechuudha.
Akka waan of duuba deebisuus fakkaata ta'a. Ganamas wanti gaddacha irratti abbootii seeraatti nu gaggaafachaa turan jiru maal hubachiisan jirru kun yoo dhiyaatan maal ragaa isin bahu ibsaamee ijoo isaan ragaan irratti isaanii jechaa turani.
Abbootiin murtii warri gaddacha irra jiran aangawoonni dhiyaachuun isaanii maal sin fayyada jedhu?
Maaliif dhiyeeffatan jennaani? Nuti namni himatame tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuu fi mirga qaba. Namni ragaa dhiyeeffatutti immoo ragaan kun dhimma kana sirriitti naan mirkaneessaa hidhee waan itti amaniif ragaa kan yaamata. Maal irratti ragaa isin bahuudha? Inni immoo ragaan akkuma dhiyaateen ijoo dubbiitu qaba. Manni murtii yeroo baay'ee ragaan kun maal isin ragaa kan jedhu achumatti ragaan dhiyaatu erga mirkanaa'een booda. Ragaan amma dhiyaatu kun kana kana irratti dirqabbii kana kana irratti ragaa nu ba'aa jedhamee ijoo qabamu. Isa kana ragoonni otoo ajajni mana murtiitiin bahin waan isaan irratti ragaa bayyuuf deeman sana akka mana murtiitiif ibsuu barbaadaniiru.
Silaayee obbo Abdul Jabbaar kun kan gaafatamuun irra ture ajaja hin barreessinaa jedhanii yeroo darbe beellama darbeetu hin muriin ta'uu irran turre.
Amma nutillee kan dhibe adeemsi silaa jiru. Dhiyaatinsa ragaa ilaalchisee seerii deemsa kanneen adaba akka 1:24 himatamaan tokko tarree ragaa yoo kan dhiyeeffatu ta'e rejistiraarii waamicha ni barreeffamaa fi battalumatti naafiisa. Inni kun maali? Ragoota ittisaa abbaan caqafate sun ifumaa yaamicha ittiin caqqabuu kan danda'u ta'ee bu'uura kanaan yaatoo abbootii seeraa irratti sin rejistiraaruu gochuu danda'a. Dabalataan immoo heera mootummaa 1:24 jalatti. Himatamaan tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuu fi mirga akka qabu yookaan immoo dabalataan dhiyeeffachiisuufis mirga akka qabu kan ta'u. Dhiyeeffachiisuu kan jedhu irreen mootummaatiif irreen nama himatanii tokko miti. Mootummaan bajeta qabaa, konkolaataa qabaa, infiraastiraakcharii qabaa. Namni himatani sun mana sirreessaa keessa jira. Nama humna hin qabnes ta'uu danda'a. Kanaaf irree wal caalu kana walitti siqsuu fi gargaarsa mootummaa irraa yoo barbaadani mootummaan yaamicha. Karaa isaatiin namoota akka ragaa ittisaatti himatamuun caqafatan kana akka dhiyeeffatuuf gaafachuudha. Bu'uuruma kanaan nuti namoota kanniin yaamicha ittiin caqqabsiisuuf dandeettii hin qabnu dhibuu danda'a. Kanaaf karaa mootummaatiin karaa mana murtiitiin waa qaqqabu jennee gaafanne. Bu'uuruma kanaan ajajani ajajani kenne ajaj sant bayudat arrakira sahu kan tabu ajajani ku malif bauda deha sabab inshallah lamya chibe de tarkanti tsani tidar bamale ufdu bade lamye ajjamu qabamu qabu nan murti to kufa buru masirati nu raja kan de sachu padna de sachu sabu ihali kina madangu sudan da unje jama drati ne usla abana lengalli murmi ta tatinjinne ergeragun ya tamin goda ragonni kunni raga bayani yokani mo ragan kunu ib atanawan te dinawan te chirawan te raga bayun kabu jirani ti murmi bis sakati saujira illi kunu yu raga madalu kabu wangar garan male nanni kunu gumati ade goda daga yamu kabu jani sanni na kashi kiru irra chala amuti fatu abama raga na fajire yamat sanji
asarati ga egam manni murti murtese waajirri galmee lafa kaa'an sanatu xalaa barreesse silaa erguu turre ture miti?
Qaamuma mana murtiiti miti awwaluma qaba akkuma institution miti murtii sanatu infrastructure si qabuuni miti gaafi deessinii manni murtii nurra fudhate ajaja san fuudhee qaama silaa itti qaqqabuu qabu san biraan ga'ee turma sanaan namoonni akka ragaatti kutamtuun si qaqqabu kunis dhiyaachuu qabamu.
Eenyutu hin godhinaafe kana jedharee abbaan murtii?
Amma kaayin qulqulleessannaadha. Isaanamma isarrattiin xiyyeessanne aksuwaalii manni murtii akkaatiinsuma ajajni namoota kanaan itti ajajamuu qabu ilaalchiseyyuu yeroo fudhannee dhimmicha laallaa jedhu manni murtii tokko kilaaba akkuma dhaabbate kanarra dhaabbatee fuulduratti bu'uurama seerri ajajuun fuulduratti deemuudha kan qabu. Inni immoo kan godhamu silaa ajajni hin baane yaa'u ajajamee jira. Eenyutu balleessaa qabaa maal ta'uu qabaa achi booda tarkaanfii isaaniitti kan darbu. Maal godhanii namni balleessisuun akeekkachiisa fa'aatti namni yeroo baay'ee kan baratamu beellamni isa aanutti sababa tokko malee waanichi kun ragoota isaa kana qaqqabee akka dhiyaatan akka godhamuudha jennee kan kenname yeroo baay'ee. Amma manni murtii oradi ajaja kennu amma immoo akkaataa ajajummaan duraa sun itti kenname sanii hin qaluuf jechuun kun ajaji murtii kenname sanarra deebanii ilaaluun hin seerre hin kennu yoo wal jennoo ta'e malee manni murtii ajaja fi kenna danda'u fuulduruma qachi deemuuf beellama dheeraa kana qabatanii yookaan immoo haalli ajaja fi kennan kanarra deebanii dhiiganii waamichi kun duraanumaa barreeffamuu qabu hin jedhamee jiramuu hin jiru kan jedhu ka'amma kanama rakkisu gamanumaan manni murtii maal yaade kan jedhu.
Abbootiin murtii kana dura dhaddacha irratti argamanii ajaja sana kennaniif warri har'a dhangoonni maas hin gargaaru jedhanii gaafatan kun namoota adda addaati immoo warruma san.
Ganama guutumaa guutuutti adda adda ture kan beellamate garbeeti. Saaboo dammoo namoonni ajaja isa garbe kennan keessaa abbootiin seeraa jiranis jiru.
Akkas wal jijjiiruun immoo duruu jira?
Abbootiin seeraa sila turama danamee leenjiif deeman jedhanii sababa adda addaatiin abbaan seeraa hafuu danda'a. Jijjiiruu kanallee nuti akka hedduummaatti hin fudhannee garuu abbaan seeraa kamiyyuu haa jijjiiramu. Ajajni dura kenname sunirra deebi'ameeti bifa haaraan ilaalamu yoo gareen komii qabu kan jiraatu ta'ee ajajni kanarraa hojjennoo gaafatameeti kan diigamu malee amma ajaja maduraan kenname sun maaliif raawwachuu qabeetu ajajni ofii raawwachiisuu qaba qaamanii miti amma ajajni.
Egaa kun yeroo lammaffaaf ta'uudha torban darbe Babaqqala Garbaa akka wabiin gadhiifaman ega murtaa'e booda. Of duuba deebi'ame inni kunis akka sana qabataa jira. Kanaaf abdii hammamiin eegaa jirtu?
Manni murtii waan laalu qaba jedhe bu'uura falmii gama keenyan qabnus nuti dhiyeessine ragoonni kunis dhiyaachuu yeroo isaan dhoorkus hin jiru. Kanaaf olaantummaa maseerallee mirkaneessuuf ajaja ofii kennan kanas kabajanii ofiis kabachiisuudhaaf tarkaanfii bu'uura seeratti fudhatanii ragoonni isaa keenyaa kunniin akka nu dhiyaatan ni godha manni murtii abdiin jedhu qabna.
Beellaminni itti aanu sadaasa meeqa?
Sadaasa jaha.
Hoogganoota Koongirasa Federaalawaa Oromoon alatti galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo kanarratti kan himataman namoonni 13 har'a mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa akkas jedhaniiru.
Mana murtee biratti hadha galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti namni 13 kochoo ganamaa kana ragaa namaaf himatamaa kan beeksisaa tokko ragaatti qajeenye. Nama 13 kana keessa himatamaa 6 himatamaa 17 abukaattootiin lamaa kana gargaaranii jiranii ani immoo nama 13 abukaattoodha jechuudha. Ragaan kanuma himatamaa kan beeksisaa irratti kanaan bakka bu'ee hin taasise jechuudha.
kanaafi namoonni warri hafan isin dhaabbattanii fi akka jirutti ragaan isaanii dhaggeeffatamaa jira jechuu. Obbo Wandimmoo Ibsaa Deebinaa laattaniif galatooma.
Galatooma.